Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มนึงที่เพิ่งอ่านจบเมื่อช่วงที่ผมเดินทางไปประเทศฮังการีนะครับหนังสือชื่อว่า Fluke นะครับเขียนโดย Brian Klaus นะครับต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่ผมได้รับจากไม่ใช่ได้รับเนาะซื้อมาเองแหละแต่ว่าได้ถูกป้ายยาแล้วกันนะถูกคำว่าถูกป้ายยาแปลว่าได้รับแรงกระตุ้นจากคุณรุตอนันทวงศ์มฤคพิทักษ์นะคุณรุตเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็เขียนโพสต์ไว้ในโพสต์ส่วนตัวใน Facebook นะครับบอกว่าเป็นหนังสือเปลี่ยนชีวิตอีกเล่มนึงหรือจะเรียกว่าอะไรดีล่ะคือทุกปีเนี่ยคุณรุตก็จะมีหนังสือ1เล่มที่คัดเลือกมาว่าเอ้ยปีนี้เล่มนี้คือเล่มที่เขาชอบสุดอ่ะผมก็ตามอ่านเกือบทุกเล่มนะเกือบทุกเล่มผมยกตัวอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาที่หนังสือเล่มนี้เช่น 4,000 weeks เนี่ยผมก็ได้เจอจากคุณรุตเนี่ยเขียนแล้วก็ไปอ่านนะครับหรือว่าเล่มล่าสุดก่อนเล่มนี้นะครับที่ซื้อมาคือ Outlive คุณรุตสรุปไว้4ตอนยาวๆมั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยผมก็อ่านแล้วก็ซื้อมาแต่เล่มนั้นยังอ่านไม่จบเพราะมันหนาเป็นเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็Psychology of Money เล่ม Psychology of Money หรือจิตวิทยาที่ว่าด้วยเงินเนี่ยผมอ่านก่อนเล่มนั้นผมอ่านก่อนแต่มาเห็นคุณรุตสรุปแล้วก็โอเคได้อ่านแล้วจนมาถึงล่าสุดก็คือชื่อว่า Fluke นะแต่ที่ผมประทับใจหนังสือเล่มนี้แล้วซื้อมาอ่านทันทีเพราะว่า Fluke คือหนังสือที่คุณรุตประกาศว่าเป็นเล่มที่ดีที่สุดในปีนี้ทั้งที่ปีนี้ยังไม่ถึงครึ่งปีเลยคือแปลว่ามั่นใจมากๆว่าเล่มนี้ดีจริงๆสำหรับคุณรุตนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเรายังไม่รู้นะอีก6เดือนอาจจะไปเจอเล่มที่เด็ดกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมแต่คุณรุตเขากล้าประกาศว่าเอ้ยเล่มนี้ดีจริงก็เลยไปอ่านนะครับก็ได้ไอเดียมา10ข้อนะครับ10ข้อเป็นคล้ายๆข้อคิดที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อพอเดาได้ใช่ไหมฟลุกแปลว่าอะไรครับเหตุบังเอิญที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดฝันนะครับข้อที่1 นะผมเขียนไว้บอกว่าเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าเหตุการณ์เล็กๆเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยจะสามารถส่งผลให้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกไปได้เลยในหนังสือนะผมยกตัวอย่างเหตุการณ์แล้วกันนะครับเชื่อไหมครับว่าการเดินทางไปเที่ยวของหนุ่มสาวคู่หนึ่งในเมืองหนึ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของโลกได้แล้วหนุ่มสาวคู่นี้ไม่ใช่คนที่หูเป็นแบบบอกชื่อนี่คือยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่นะครับเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยก็มีอันนี้เล่าเรื่องราวให้ฟังก่อนแล้วก็จะนำไปสู่ธีมหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะครับที่เขาก็เดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในเมืองเกียวโตนะครับหลังแต่งงานกันเนี่ยก็ไปเที่ยวมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรก็กลับบ้านธรรมดา19ปีถัดมานานไหมครับ19ปีนะคุณลองนึกถึงสิ่งที่คุณไปเที่ยวเมื่อ19ปีที่แล้วดิบางทีลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเคยไปเที่ยวที่ไหนจริงไหมปรากฏว่ามันเกิดสงครามโลกครั้งที่2แล้วใครยังจำเรื่องราวของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไปทิ้งบอมบ์ที่เป็นนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์ที่เมืองฮิโรชิมาได้ใช่ไหมครับพอยต์คืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเมืองฮิโรชิมาไม่ใช่เมืองที่อยู่ในลิสต์อันดับหนึ่งในการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลงนะครับเมืองที่อยู่ในลิสต์อันดับหนึ่งไม่ใช่โตเกียวด้วยนะครับแต่เป็นเกียวโตครับทำไมไม่ทิ้งโตเกียวก็ต้องบอกว่าโตเกียวโดนเครื่องบินทิ้งระเบิดทิ้งย่อยยับไปหมดแล้วเขาก็เลยใส่ลิสต์ว่าน่าจะเป็นเมืองเกียวโตเนี่ยถ้าเกิด อเมริกาเนี่ยนะทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลงเกียวโตเนี่ยญี่ปุ่นจะขวัญเสียและน่าจะยอมแพ้สงครามเพราะเกียวโตก็เป็นเมืองหลวงเก่ามีมหาวิทยาลัยมีอะไรเยอะแยะเลยก็เรียบร้อยเขาก็คณะกรรมการก็โหวตว่าจะไปทิ้งที่เกียวโตปรากฏว่าที่ปรึกษาประธานาธิบดีครับคัดค้านความเห็นนี้ด้วยเหตุผลง่ายๆเพราะว่าเขากับภรรยาเมื่อ19ปีที่แล้วเคยไปเที่ยวที่เมืองนี้แล้วเขาก็มีความประทับใจลองนึกภาพเราอะเราเหมือนกับเราไปเที่ยวกับภรรยาเราไปฮันนีมูนไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยอยากให้เมืองที่เราไปที่มันยังอยู่ในความทรงจำของเราเนี่ยและเป็นความทรงจำที่ดีของเราด้วยเนี่ยมันหายไปจริงปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพยายามล็อบบี้ต่อต้านไม่ให้เมืองเกียวโตเนี่ยถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ตอนแรกคณะกรรมการก็ไม่ยอมครับเพราะว่าแหมด้วยเหตุผลแบบนี้ ทำไมต้องไม่ควรเลยแต่เขาผมก็ไม่แน่ใจหนังสือเขาไม่ได้เขียนนะว่าเขาใช้เหตุผลไหนในการคอนวินส์ว่าไม่ควรจะเป็นเกียวโตแต่ไม่มากก็น้อยเนี่ยมันมาจากความรู้สึกเขาอะเขาไปล็อบบี้หรือไปพูดคุยกับประธานาธิบดีอเมริกาณขณะนั้นก็คือประธานาธิบดีทรูแมนเนี่ยถึง2รอบครับจนตอนสุดท้ายประธานาธิบดีทรูแมนก็ยอมที่จะไม่ทิ้งระเบิดเกียวโตแล้วก็เลยมาโดนฮิโรชิมาพอยต์คืออะไรครับพอยต์คือเหตุการณ์มันคือนิดเดียวนะเหตุการณ์คือการที่คน2คนเนี่ยผู้ชายผู้หญิงคู่รักกันเนี่ยสามีภรรยาไปเที่ยวที่เมืองนึงเนี่ยใน19ปีถัดมาทำใหคนในเมืองนั้นไม่เสียชีวิตแล้วกลายเป็นคนในอีกเมืองนึงเสียชีวิตเป็นหลักแสนคนเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าโฉมหน้าของญี่ปุ่นก็คงเปลี่ยนไปนะครับระหว่างเกียวโตโดนนิวเคลียร์กับฮิโรชิมาโดนนิวเคลียร์ญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้ก็ไม่น่าจะเหมือนเดิมไม่น่าจะเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าไหนจะดีกว่าไหนนะครับแต่ว่านี่คือเหตุการณ์ใหญ่ทั้งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เล็กๆอันเดียวเท่านั้นเองอันนี้คือความหมายที่เป็นธีมหนังสือของคำว่าฟลุกนะครับเพราะนั้นเราไม่สามารถทราบเลยนะทุกวันนี้ที่เราทำอะไรอยู่เนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบแบบลูกโซ่นะต่อเนื่องแล้วมันก็อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนประวัติศาสตร์แล้วบางทีอันนี้ผมต่อให้อีกนะบางทีเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ว่าประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนเพราะเราอะข้อ2ครับถ้าเราอยากเปลี่ยนอะไรสักอย่างแม้จะเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเนี่ยให้เรามั่นใจได้เลยนะว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนนั้นจะส่งผลทำให้สิ่งที่เหลือทั้งหมดเปลี่ยนไปครับแค่เราตื่นสายวัดนิดเดียวเนี่ยเชื่อไหมครับว่าโลกเราก็ไม่เหมือนเดิมฟังดูเวอร์วังอลังการนะครับแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆคำว่าโลกไม่เหมือนเดิมผมไม่ได้บอกว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิม10เท่ามันจะแย่ลงกว่าเดิม10เท่ามันอาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกต์แรงขนาดนั้นแต่มันจะไม่เหมือนเดิมครับทั้งโลกเลยนะถามว่าทำไมไม่เกี่ยวอะไรกับทั้งโลกเราแค่ตื่นสาย10นาทีเองเอางี้คุณตื่นสาย10นาทีเนี่ยถ้าคุณเปรียบเทียบโลกแบบเวอร์ชัน A คือตอนคุณตื่นตอน 6:00 นโลกเวอร์ชัน B คุณตื่นตอน 6:10 นาทีโลก2เวอร์ชันนี้ยังไงก็ไม่เหมือนเดิมจริงป่ะคุณอาจจะขับรถไปทำงานเหมือนเดิมแต่คุณจะเจอรถคันที่มันเปลี่ยนไปจริงป่ะคุณอาจจะไปเจอคนนู้นคนนี้เหมือนเดิมแต่ในเวลาที่ไม่เหมือนกันหรือบางทีก็อาจจะคนไม่เหมือนกันเพราะว่าคุณมาสาย10นาทีคุณอาจจะไม่เจอคนนี้ละคนนี้ขึ้นลิฟต์ไปแล้วคุณอาจจะไปขึ้นลิฟต์กับคนอีกคนหนึ่งแล้วนี่คือโลกของเราเปลี่ยนไปเอาแล้วจามไปเกี่ยวกับโลกของคนอื่นยังไงโลกของคนอื่นก็เปลี่ยนจริงป่ะเช่นถ้าเกิดคุณตื่นเช้าวันนี้10นาทีเนี่ยเพื่อนคุณอาจจะเจอคุณแต่คุณตื่นสาย10นาทีเนี่ยเพื่อนคุณก็อาจจะไม่เจอคุณจริงป่ะอ่ะงั้นต่อยอดไปอีกเนาะถ้าคุณตื่นเช้า10นาทีเพื่อนคุณเจอคุณเนี่ยเพื่อนคุณอาจจะไม่ได้เจอคนอีกคนหนึ่งก็ได้เพราะมาคุยกับคุณอยู่แต่พอคนตื่นสาย10นาทีเพื่อนคุณไม่เจอคุณเนี่ยเขาก็จะไปเจอคนอีกคนหนึ่งอยู่แล้วประสบการณ์ของคนเพื่อนของเพื่อนนั้นน่ะก็จะเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนแบบนั้นเลยนะครับเวอร์ชันของโลกมันจะเป็นเวอร์ชันที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนนิดเดียวเนี่ยมันมีการเปลี่ยนสมดุลของโลกทันทีฟังดูยิ่งใหญ่นะครับแต่จริงมันเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะมาต่อข้อที่3ถ้าวันนี้มีเสียงเข้าต้องขออภัยด้วยนะครับเผอิญตอนอัดฝนตกฟ้าร้องเสียงดังพอสมควรแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะถึงขนาดเข้ามาในการอัดเสียงหรือเปล่าแต่ถ้าจะรอเนี่ยจะใช้เวลานานจังหวะอัดมันก็มีจังหวะเฉพาะนะครับโลกเราไม่ได้ดำเนินไปแบบเส้นตรงครับสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึงได้หลายๆครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบจาก A เป็น B B เป็น C C เป็น D แบบที่มันพรีดิกได้ที่มันทำนายได้อย่างชัดเจนไม่ครับบางทีมันดูเป็นพาร์ทที่มันจะเหมือนเดินไปทางเหนือแต่อยู่ดีๆมันเกิดเหตุการณ์เล็กๆนิดนึงมันทำให้เรากลายมาอยู่ภาคใต้เลยเฉยเลยอะโลกเป็นแบบนั้นนะครับโลกไม่ได้เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงอย่าไปคาดเดา ว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปตามสเต็ปที่เราคิดไว้ทุกประการนะครับมันมีโอกาสถ้าใครอ่านหนังสือ Black Swan อาจจะเข้าใจเหมือนกันนะ Black Swan เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่บอกว่า Black Swan แปลว่าหงส์ดำนะคนเขียนคืออาจารย์นาซีมนิโคลัสทาเลบนะครับคือบางทีเนี่ยทุกอย่างมันดูเหมือนโอเคแต่มันเกิดเหตุการณ์นึบปุ๊บเดียวเนี่ยทุกอย่างมันพังพินาศไปหมดเลยอ่ะนั่นคือลักษณะของ Black Swan นะครับแล้วโลกเรามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับข้อ4ครับแต่เราไม่ชอบสิ่งเหล่านั้นครับเพราะว่าสมองเราเนี่ยชอบความง่ายนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราจึงพยายามครับที่จะทำให้ทุกอย่างมันง่ายวิธีการของสมองเราก็คือเราก็เลยคิดทุกอย่างให้มันเป็นเหมือนเส้นตรงนะครับสมองเราจะเป็นแบบนั้นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะอย่างเรื่องของเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างนิวเคลียร์บอมที่ฮิโรชิมาเนี่ยคนจะไม่คิดถึงเรื่องของ19ปีที่แล้วที่มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งไปที่เกียวโตแต่ก็อาจจะไปคิดเรื่องการเมืองอะไรต่างๆที่มันดูซิมเปิลอะมันดูตรงไปตรงมาเพราะว่าเขาไม่อยากจะเชื่อหรือว่าจริงๆเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเหตุการณ์เล็กๆเนี่ยส่งผลต่อเหตุการณ์ใหญ่ๆได้เลยนะครับหรือเหตุการณ์เล็กๆนิดเดียวเนี่ยสมองแล้วมันดูไม่น่าเชื่อไงที่แบบอะไรการไปเที่ยวของหนุ่มสาวคู่หนึ่งจะทำให้เกิดการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์คนละที่อะไรเงี้ยมันดูแบบแปลกอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะถูกสอนให้คิดหรือว่าไม่ได้ถูกสอนหรอกตัวเราเองอะจะพยายามคิดแบบช็อตคัตให้มันดูเป็นเหตุเป็นผลกันแบบง่ายๆนะครับข้อ5นะครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบเล่าเรื่องราวเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างของมนุษย์จึงดูเหมือนจะเป็นเหตุเป็นผลซึ่งเข้าใจได้ง่ายหมดเลยเพราะว่าเราจะสร้างสตอรี่ขึ้นมาสตอรี่ก็คือเรื่องราวขึ้นมาว่าอันนี้เกิดขึ้นเพราะอันนี้เกิดขึ้นเพราะนี้มันจะเป็น explanation มันจะเป็นสิ่งที่มันอธิบายได้ง่ายคือผมว่าส่วนหนึ่งนะผมต่อยอดไปอีกนะมนุษย์ไม่ชอบสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะพอเราไม่รู้มันอึดอัดอ่ะเอ๊ะทำไมคนนี้มันถึงเป็นแบบนี้อ่ะเราจะไม่เข้าใจอ่ะทำไมคนนี้ตั้งใจทำงานแล้วทำไมเขาถึงไม่ประสบความสำเร็จอ่ะมันดูไม่มีเหตุผลเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างเรื่องราวที่อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะครับว่าอ๋อจริงๆมันมีคนแกล้งหรือว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรอย่างที่มันอธิบายได้ทั้งนั้นจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของแรนดอมเรื่องที่มันแบบมันมีโอกาสเกิดอ่ะซึ่งเราก็อธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับอันเนี้ยก็ทำให้มนุษย์เป็นสตอรี่เทเลอร์ก็คือเป็นผู้เล่าเรื่องราวต่างๆข้อ6นะครับสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยส่งผลอย่างมากต่อโชคชะตาของเราในหนังสือเนี่ยเล่าเลยนะว่าประเทศนะมันจะมีความแตกต่างกันระหว่างไอ้ตัวลองจิจูดแนวขวางเนี่ยกับแลติจูดก็คือแนวจะเรียกอะไรแนวตั้งสิแนวตั้งของโลกเหนือไปใต้เนี่ยลองจิจูดนะครับแล้วก็แลติจูดเนี่ยคือแนวขวางนะเราจะมีความแตกต่างกันในแนวขวางมากกว่าแนวตั้งพูดง่ายๆว่าอ่ะยกตัวอย่างประเทศที่อยู่ในแถบศูนย์สูตรคืออยู่ในแนวขวางเดียวกันแต่คนละเวลากันเลยนะคนละแลติจูดเดียวกันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกันคือสภาพอากาศเช่นมันจะอยู่ใกล้ๆอีควอเตอร์เนี่ยก็คือเส้นศูนย์สูตรเนี่ยก็จะอากาศร้อนเหมือนกันลักษณะนิสัยอะไรจะไม่ได้ต่างกันมากนักถ้าเทียบว่าเราอยู่ในลองจิจูดเดียวกันเนาะอยู่ในเวลาเดียวกันเด็กคนนึงอยู่แบบใกล้ขั้วโลกเหนืออีกคนนึงอยู่ใกล้ไอ้ตัวเส้นศูนย์สูตรเนี่ยจะต่างกันเยอะเลยจะต่างกันเยอะเลยแล้วมันไม่ใช่เรื่องแค่นั้นนะครับจริงๆแล้วในประเทศเราเนี่ยเอาง่ายๆนะเราเกิดกรุงเทพกับเราเกิดต่างจังหวัดเนี่ยโชคชะตาเราก็ไม่เหมือนกันละไม่ว่าอันไหนดีกว่าอันไหนนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกันแน่ๆนะครับมาดูอีกเรื่องที่ส่งผลต่อชีวิตเรานะฮะคือจังหวะเวลาครับจังหวะเวลาก็สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เราคาดไม่ถึงเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างว่าเราตื่นสาย10นาทีเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าถามว่าเรารู้ไหมปกตินะทั่วๆไปเราไม่รู้หรอกเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเราตื่นเช้าวันนี้10นาทีเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเวอร์ชั่นนั้นของเรามันไม่เกิดขึ้นนึกออกป่ะครับถ้าใครสนใจนะลองไปดูหนังเรื่องนึงผมเป็นหนังที่ผมชอบเลยนะหนังชื่อ Sliding Doorsเอาเล่าธีมหนังจริงหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงหนังเรื่องนี้อยู่หลายรอบอยู่นะครับธีมหนังคือนางเอกเนาะกำลังลงรถไฟจะไปขึ้นรถไฟใต้ดินเพิ่นมีเด็กมาขวางนั่งตรงบันไดทำให้นางเอกเนี่ยวิ่งไปลงขึ้นรถไฟใต้ดินไม่ทันนี่คือนางเอกเวอร์ชันหนึ่งแล้วหนังก็ย้อนไปนิดนึงว่ามีเด็กขวางแต่นางเอกหลบทันแล้ววิ่งขึ้นรถไฟทันนี่คืออีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็มีนางเอกสองเวอร์ชันในหนังจะทำให้เห็นเลยว่าสองเวอร์ชันนี้ชีวิตนางเอกไม่เหมือนกันเลยครับคนละแบบกันไปเลยทั้งที่จริงมันพลาดนิดเดียวอะคือขึ้นรถไฟทันกับขึ้นรถไฟไม่ทันแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะเวลาเนี่ยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เราคาดไม่ถึงแต่ทั่วไปถ้าเป็นนางเอกในชีวิตจริงมันไม่มีเวอร์ชัน1กับ2ให้เทียบไงมันมีแต่ว่าถ้าทันก็เราก็จะเห็นแต่ชีวิตเราในเวอร์ชันนั้นตลอดเราไม่เห็นเวอร์ชันที่ไม่ทันผมต่อยอดประสบการณ์ผมนิดนึงครับอันเนี้ยมันเป็นการจะเรียกว่าปลอบใจตัวเองก็ได้นะแต่มันทำให้จิตใจที่ขุ่นมัวเราเนี่ยลดลงได้นะครับเช่นเวลาเราแบบขับรถแล้วจังหวะมันไม่ดีรถมันติดพอดี แหมถ้าเร็วกว่านี้อีกนิดนึงจะผ่านละติดพอดีทำให้เราไปทำงานสายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือจังหวะที่มันเป็นจังหวะชีวิตที่เราเซ็งอ่ะแบบโหยเกือบได้อยู่แล้วเชียวแต่ไม่ได้เนี่ยผมมักจะแนวคิดแนวเนี้ยว่าไม่แน่นะเราไปเร็วเนี่ยมันอาจจะไม่ดีกับชีวิตเราก็ได้นะซึ่งเราไม่มีทางรู้ไปเร็วกว่านี้มันอาจจะมีอะไรที่แย่ๆรอเราอยู่ก็ได้นะแต่ว่าตอนเนี้ยเราเผอิญรถติดทำให้เราไม่ไปเจอเวอร์ชันนั้นปลอบใจตัวเองอ่ะแต่ว่าผมว่ามันทำให้เราใจร้อนลดลงอ่ะนะครับข้อ9ครับเนื่องจากปัจจัยเล็กๆน้อยๆจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มหาศาลนะครับสังคมมนุษย์เนี่ยจึงทำนายได้ยากกว่าสร้างจรวดอวกาศครับมีคนชอบใช้คำพูดนี้เป็นภาษาอังกฤษนะว่า it's not a rocket science เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยมันไม่ใช่เรื่องยากเวลาเขาเปรียบเทียบเรื่องยากเขาจะเปรียบเทียบกับ rocket science ก็คือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสร้างจรวดไปดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากเย็นแต่คนแต่งหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าไม่อะ rocket science มันดูแค่มันมีความซับซ้อนมีเรื่องต้องคิดเยอะแต่มันไม่ยากเท่ามนุษย์หรอกคุณสามารถจะมีฟิสิกส์คำนวณฟิสิกส์หาวิธีการยิงจรวดไปดวงจันทร์โดยที่คุณไม่พลาดแม้แต่มิลลิเมตรเดียวคุณก็ทำได้มันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายแต่ถ้าเกิดคุณจะเขียนสมการว่าเมื่อไหร่เราจะหัวเราะอ่ะคุณจะเขียนได้ยากมากเลยเพราะว่าปัจจัยเล็กน้อยมันทำให้หัวเราะได้ทันทีนึกออกไหมครับการหัวเราะเนี่ยคุณเหลือไปเห็นสุนัขทำอะไรตลกตลกคุณก็หัวเราะได้แล้วคุณจะมีสมการอะไรทำนายการหัวเราะภายใน1นาทีคุณได้อ่ะผมว่ามันยากไงนะครับและข้อที่10นะครับคำถามที่น่าสนใจคือเราสามารถกำหนดชีวิตเราได้หรือไม่หรือทุกอย่างถูกเขียนไว้ตั้งแต่แรกแล้วจะผมขอไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับเป็นทั้งบทเลยนะครับถ้าอ่านหนังสือแนว How to ทั่วไปนะเราจะเป็นหนังสือในแนวที่แบบเอ้ยเราต้องสร้างชีวิตเองมันไม่มีใครมันเขียนชีวิตเรานอกจากเราอันนั้นโอเคครับแต่อันเนี้ยมันเชิงวิทยาศาสตร์เลยตอนอ่านตอนแรกๆนะผมอ่ะมีแนวคิดว่ามันก็ต้องเรากำหนดสิเราจะทำเราจะไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยเราเป็นคนเลือกไม่ใช่หรือแต่ถ้าอ่านดูดีๆนะฮะผมลงรายละเอียดนิดนึงเขาบอกการที่คุณจะเลือกไปซ้ายไปขวามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอ่ะทำไมคุณถึงไปซ้ายทำไมคุณถึงไปขวาทำไมคุณถึงเลือก A ไม่เลือก B มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก่อนหน้านี้มันเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของเราก่อนหน้านี้ไม่ใช่หรือคำถามต่อแล้วประสบการณ์ของเราก่อนหน้านั้นเนี่ยเช่นเป็นเพราะว่าคุณไปเรียนโรงเรียนเนี้ยคุณเลยเลือก A คุณเลยไม่เลือก B อ่ะคำถามต่อแล้วทำไมคุณถึงเลือกโรงเรียนเนี้ยมันก็น่าจะเกิดจากประสบการณ์ก่อนหน้านั้นไม่ใช่หรือที่จะเป็นตัวกำหนดมาเรื่อยๆแปลว่าสิ่งที่เราเห็นการตัดสินใจที่เราเลือกเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์จากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราถูกเขียนไว้ตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ก่อนหน้าเราเกิดขึ้นก่อนเสมอที่มันเชฟเราทำให้สมองเรามีความคิดแบบนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เอามาดีเบตกันได้เลยครับพูดคุยกันได้อีกยาวเลยทีเดียวนะครับก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจนะครับผมได้อ่านเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเข้าใจว่ายังไม่มีแปลไทยนะครับชื่อหนังสืออีกทีนะครับชื่อง่ายๆนะครับชื่อว่าฟลุกนะครับคนเขียนคืออาจารย์นะครับไบแอนคลาสนะครับก็เผื่อลองไปหาอ่านกันดูได้นะครับถ้าวันนี้เสียงฝนแทรกนะครับเพราะว่าเสียงดังพอสมควรต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าจะรอให้หยุดก็เดี๋ยวจังหวะทามมิ่งไม่ดีนะครับทามมิ่งไม่ดีเพราะว่าต้องมีอะไรต้องทำต่ออีกนะครับโอเคครับหวังว่าน่าจะฟังได้ชัดเจนระดับหนึ่งนะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A life-changing story.